Leer Adalatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 18 fevrali, Keptenin Kuluşenme günü. Kevele Ustol ve Rus dilindeki Periklostok kepleşiklerimizi yazıda dinlemeye çağırıyor. O da Allah'ım Radı Rahim'den günün tazeliklerini dinler.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Başta sonku tazelikleri dikkatinize hedirleyeriz. Yevşenye günü Türkmenistan Ruh İnternet Gazeti ve Türkiye'nin Dondakika.com İnternet Gazeti Prezident Berdi Muhammedov'un güneye geçişlik varadaki permane esasında Kazakistan'ın da tutsukluktaki 7 ayetinin adatlığı oy verilenliğine haber verdiler. Kazakistan'ın bu 7 ayeti geçen yılın oktyabrında Türkmenistan'ın serhedini bir kanun ketip geçenlikler için tutsuk edilipdiler. Şunlu Kazakistan'ın resmi hakimiyetleri bu tutsuk edilen 7 adamdan 4'üsünün Mangistau oblastının Karakiyan etrafının milise işgarlı dedigini. Beylik 3 adamın olsa şol regionun yerli yaşayıcılardığını tasdikle yaptılar. Bir nime sonra dekabr ayının başında haber agentlikleri Türkmenistan'ın suudunun bu gadak rayetlerinden birine 8 yıl, galın altısının her birine olsa 7 yıl türme tutsuluğunu berenliğine haber verdiler. Pakistan'ın kuvvetli şehrinin bir sevda bağlarına şenbe günü amala aşırılan partlamada ölümlerin sahanının 81'e yetenliği haber veriliyor. Yerli polisiya bu hücumda yaralananların sahanının 160'dan geçenliğine aydıyar. Şenbe günü amala aşırılan bu hücumun cevap kıyarçılığını Laşkari Can Gıvatlı bir ötünlü toparı ödüsün aldı. Yöne bu toparın bu hücumunun anık maksadı belli olman galiyar. Kuvvetlerinin polisiya resmileri bu partlamada ölümlerin ağlavasının Hazara milletinden olan şaylardığına aydıyarlar. Uwanistanın prezidenti Hamid Kerzey adam qıynamalarının öňüne almak maksady bilen raýatlaryň soraw edilýän ähli otoglaryny wideo kameralarynyň yerleşdirilmeliligi barada permana gol çekdi. Şenbe günü giyişlik onun gol çeken bu permanında degişli häkimetler aňtaw we derňew gurluklaryny häzirki zaman zerur enjamlary bilen üpçün etmelidirler we soraw edişlik prosesini wideo ýadga almalydyrlar diýilip bellenipdir. Yakında Uwanistanın türmelerindeki kanun bozmalar barada Birleşmiş Milletler Guramasının yayradan hasabatını ýedi bilen Uwanistanın hükümeti ýörüýe derňew geçirdi. Şol derňewleriň netijesinde raýatlaryň tutsak edilen wagtynda we ugtoraga dişlik wagtynda gynalanlyklarynyň üstüniň açylanlygy habar berildi. Birleşmiş Milletler Guramasının hasabatynda da pikirleri soralan 635 tutsakdan 326-sının özlerinin gynamalara sezewar edilenliklerini aýdanlyklary bellenilýär. Yeşenbe günü Orsiyatın hukukluluk güçleri Dağıstan Respublikasında geçirilen operasyada 3 tane yaralı fegoçucunun öldürülenliğine haber verdiler. Malumata göre Yeşenbe günü İr'den bu yaralı fegoçucular tokoyluk yerde reyt geçirip yören hukukluluk işgarlarına karşı ok atıptırlar. Bu vakada yüze çıkan ödara atışıklarda hukukluluk güçlerine bu 3 fegoçucunu yok etmek başardıptır. Interfax haber agentliği bu öldürülen 3 adamdan birinin gözlükteki meydan komandirlerinden biri Daniel Zargalov'dan haber verdi. Daniel Zargalov, Demirgadyk Kavkaz regionunu, Demirgadyk sektörün emir diyen ad bilen tanılýar. Yeşenbe günü Kosovo'nun garaşdyrylygynyň 5 ýyllyk bilen baglanşykly eden çykyşynda prezident Atifeta Jakjaga öz ýurdunyň Ýewropa Birleşigine we NATO goşulmak barada aýdyň maksadynyň bardygyny aýtdy.
Republika e Kosovës sot është një kontribues e rëndësishme për zhvillimin e marrëdhënieve fqinësore në rajon.
Kosova Respublika e Shunkun regional hizmetdashlikleri ýetirmekligi möhüm goşunt goşuji bolup durýar. Şeýle hem onuň Ýewropa Birleşigine we NATO goşulmak barada aýdyň maksady bar. Bir Kosovanyň halky bolup öz taryhymyzda täze bir sahypa girişdik. Bu parahatçylyk, özara düşünşmeklik, hizmetdashlyk we özara hormat sahypasydyr. Deyip hanım Jakjaga öz çykyşyndan ötedi. Pristina şäherine prezident Atifeta Jakjaganyň bu arada çykyş eden yerine ýeşenýär ýöni Kosovonyň NATO tarapyndan täälim berilen ýörüýçe howpsuzlyk güýçleri harby paratdan geçdi. Kosovonyň garaşdyrylygynyň 5 ýyllygyna bagyşlanan şäherler parlamentiň ýörüýçe sessiýasy, Pristinanyň etaty bulwarynyňky konsert we giýjeki salutlar ýaly şäherleri öz üçin aldy. Mundan öňe Serbiýanyň düzüminde bolup gelen Kosovo 2008-nji ýylyň 17-nji fevralynda ýaşandygyna Serbiýadan öz garaşdyrylygyny eglan edipdi. Bu wakadan 10 ýyl öle öň 1998-99 ýyllarda Serbler bilen Kosowa Albanlaryň arasynda bolan harby konfliktler NATO-nun howa güýçlerini bu wakaga goşulmakları netijesinde togtapdy. Şonda NATO-nun howa güýçleri Serbiýanyň şol wagtky döwlet lideri Slobodan Miloševiçiň güýçlerine garşy bombalaýyş kampaniýasyny ýola goýupdy. 2008-nji ýylyň 17-nji fevralynda Serbiýadan öz garaşdyrylygyny eglan edilýär. Geçen 5 ýylyň dowamynda Kosowanyň garaşdyrylyk statusyny ýüze gola ýurt eretme ýagdaýda ikrar etdi. Emma Serbiýa hem ýa-da Kosowany özüniň günorta prowinsiýasy diýip hatlamagyny dowam etdirýär. Emma şeýle de bolsa, Ýewropa Birleşiginiň inisiatywasy bilen Serbiýanyň we Kosowanyň özara gatnaşyklary boýunça ýygyrly gepleşikler alınıp barly. Ýewropa Birleşiginiň tagallalary netijesinde ýakynda 6-njy fevralda Serbiýanyň we Kosowanyň liderleri Brüsselde ilkinji gezek ýüz we ýüz gepleşik geçirdiler. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim. Bize gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.